کاک عبدالله جارێکی تر خۆشاتەوە بە ڕامەکانی بەشی کوری دەنگی ئەمریکا. سەرەڕای ئەوەی دامەدەستگەکانی وڵاتانی ڕۆژئاوا ڕەخنا لە پیشیلەکانی مافەکانی مرۆڤ لە تورکیا دەگرن، ئەردۆغان دەڵێت ڕۆژئاوا شێت و دیوانە بووە بەوبەرە و پێشەوە چوونانی کە لە تورکیا دەکرێت. ئەردۆغان لێرەدا باسی چی دەکات؟ تەکنیکی شیوەی دەستگیرکردنەکانیان، هەتنە خوارەوەی بەهای لیرە، باری ئابووری وڵاتەکەی، کام پێشەوە چوون؟
لو پەیمانگە بە ئەردۆغان فاکتۆرێکی زۆر گرنگی لە بیست و فاکتۆرە گرنگەش ئەوەیە کە ئەگەر تورکیا پێشکەوتنێکی بوو بێ لەو چەند ساڵی دوایدا، پێشکەوتنەکە بە هەمەتی ئەوروپا و بە یارمەتی ئەوروپا و بە پشتیوانی ئەوروپا بووە، کەوا بوو ئەوروپا یارمەتی تورکیا کردووە بۆ ئەوەی کە تا ئاستێک بگاتە قۆناغی کەمێک پێشکەوتن. پێشکەوتنەکە زیاتر لە بواری سەنعەتی توریزمەوە بووە کە ئەوروپاییەکان هەم توریستەکان لە ئەوروپاین و هەم ئەوانەی یارمەتی دەکەن بۆ توریزمی تورکیا بچێتە پێشەوە. بەشێکی سەنعەتی پیشەسازی کرد لە پەیوەندی لەگەڵ کوردستان و بەڵێنەوە بەشەی تورکیادا کە پێویستی بە سەنعەتی بەڵێن خانوبەرە سازی بووە لەو زەمینەدا پێشکەوتنی بووە. ئەوەی کە ئێستا لەو چەند مانگەی دوایدا ڕوودا نیشانی دا کە ئەو هەوایەی کە لە خەیاڵی تورکیادا بوو زۆر ڕەحەت دەتوانێت بەتاڵێت، ئەوەی کە پێشکەوتنەکانی تورکیا هەموو بەرگەی چەند مانگێکی نەگرت، لیرە دابەزی سەنعەتی توریزمەکەی ڕاوەستان، پێشکەوتنەکانی هەموویان لە جێگای خۆیان ڕاوەستان و بەخت و بەرزۆش گەڕانەوە. کەوە بوو ئەردۆغان خۆی تووشی خەیاڵێکی نەخۆش بووە پێی وایە کە ئێستا ئەو قدرەتی دنیا و تەنیا کەسێکە کە لە هەموو بوارێک ڕاستی و حەقیقەت لای ئەوە هەموو کەس دەبێت بە پێی پرەنسیپ و بە پێی مەیارەکانی ئەو هەڵسوکەوت بکەن لە حاڵێکدا کە ئەوروپا و یارمەتیداری تورکیا بۆ ئەوروپا پشتیوانی سەرەکەی نظامی تورکیا بەزباری بڵاسەر بۆ پیشەوە، تەنانەت ئەگەر ناتۆ و ئەوروپا نەبن بەشی سەربازی پێش ناتوانێت و پێشکەوتنانەی بێکی ئێستا هەیەتی کەوە بوو ئەردۆغان تووشی حەڵەل لە محاسبەدا بووە.
بەس ئەو بەنگەشانەیە کە ئەردۆغان دەیکات بێجگە لە ناسیۆنالیستەکانی تورکیا، گوێبیستێکی تری هەیە چ لە ناو یا خۆت دەرەوە؟
بەدڵنێ لە ناسیۆنالیستە تەنجاوەکانی تورک و ئەو بەشەی کۆمەڵگا کە لە ڕووی ناگەهیەوە لە ڕووی بڵێن نەزانیەوە یارمەتێن بڵێن پشتیوانی ئەردۆغان دەکەن، کەسێکی دیکە کە ئەقی سەلیم بەکار بێنن ناتوانێت بڕوای باو ئەدایانە بێت لەبەر ئەوەی کە ئەو ئەدایانە بنەمایەکیان نییە. لە هەمووی گرنگترشی ئەوەیە کە لەو چەند مانگەی رابردو ئەردۆغان بە شێوەیەک بڵێن لە سیمی شێتێتیداوە کە هەموو ئەو ئەدایانەی کە بۆ خۆی پێشتر دەیکوت کە خاوەنی ئەو بیر و باشوێنە ئەو ڕۆمانەیە هەموو شەقێکی تێی هەڵدا و هەمووی گەڕاندەوە بۆ دووەوە. یعنی ئێستا دەست لە ناودەستی تندراوترین و پاشکەوتوترین لایەنی سیاسی بووە بۆ ئەوەی کە بەرنامەی سیاسی خۆی بەرەو پێش بەرێکەوە بوو، هەرونەت شەقی لە پرەنسیپەکانی خۆشیداوە لەو ڕەوانگەیەوە. من پێم وانییە کە ئەردۆغان و لایەنگرانی نزیکی خۆشی بڕوایان بێ کە ئەو شتەی ئەردۆغان دەڵێتەوە تەواو ڕاستە، بەڵام ئەوان وا هەڵدەبژێرن کۆ پشتیوانی لە ئەردۆغان بکەن لەبەر ئەوەی کە ئەبەر چۆن بەڵێن لەیندا و شتەهەیە کە تۆ نابێ بپرسی و نابێ شکت بێ دەبێ فەقەت قبول کێکی وەیە، ئەوانش بەو شێوەیە بەڵێن لەگەر ئەردۆغان بێ ئاتیان کردووە کە ئەردۆغان هەرچی بڵێ ئەوان پێوان بێ دروستە لە حاڵێکدا حەقی سەلیم ئەوەی قبول ناکرد.
کاک عەبدوڵڵا، ئەو ئومێدەی کە هاتوو بۆ ئاراوە و تورکیا لە پرۆسەیەکی ئاشتیدا بوو، بەڵام بەدە پێچەوانەوە ئەمڕۆ بارەکە گەڕاوەتە دواوە کەم و پێشکەوانەی هێشتەکاندا، کورد بژارێکی تری لەبەردەمدا بوو کە نەهێڵی بارودۆخەکە و خۆت پەیوەندەکانی لەگەڵ ئەردۆغان بگاتە بەوەی کە دەیبینین.
ئەوەی کە کورد چ بژارەیەک لەناو قوڵەی سیاسەتی تورکیادا بی بۆ ئەوەی کە دەکەم بزانی کە چە هەڵبژاردنێک بووە، چه بژارەیەکی دیکە بووە. ڕاستیەکە ئەوەیە کە ئەردۆغان زۆر بە تندی شووە پێشە، زۆر بە شدت هەوڵیدا کە پێشی داخوازەکانی کورد بێ. ئەو ڕێفۆرمانەیەکی کردیشی ڕێفۆرمی ڕۆڵەتی بوون، ئەو بەشەی ڕێفۆرمەکانی ئەردۆغان تەنانە نەدەگەیشتە ئاستی ئەوەی کە لە زمانی شا لە ئێران و لە زمانی سەددام و حەتا بەر لە سەددام کوردهەی بووە بەبێ ئەوەی کە لەسەر ناسنامەی کورد کاریگەریەک بێ بێ ئەوەی کە لەسەر مافی کورد کاریگەریەکەوە بوو. تورکیا نەگەیشتە تەنانەت ئەو قۆناغ کە سیستمی دیکتاتوری شا یا دیکتاتوری جمهوری ئیسلامی لەو قۆناغەدا بوون بۆ ئەوەی کە رادیۆیەکی کوردی بێ، تەلەڤیزیۆنێکی کوردی بێ یا بڵێن بڵاوەکی کوردی بێ کە سیاسەتەکانی دەوڵەت بەرەو پێش بەرێ. ئەردۆغان هیچ ئیمتیازێکی بنەمایی یا بنچینەیی بە کورد نەدا، ئەوەی بڵێن کورد ناشکور بوو یا لایەنی کورد تۆندڕەوی کرد و شەقی تێهەڵدا. بەڵام ئەردۆغان دەستگاهێکی بەهێزی پرۆپاگەندەی هەیە و وەک بۆ بلس پرۆپاگاندا دەکرد بە شێوەیە تەنانەت بەشێکی کوردی ڕەنگە بڕوایان بە درۆکانی ئەردۆغان کرد بێ کە ئەردۆغان دەیەوێت لەو چارچێوەیەدا هەنگاوە کەڵبکرێت. لە حاڵێکدا ئەردۆغان دەیویست حرکەتی کوردی مایە پوشت بکە، بەڵێن لە مایەی خۆی لە جەبەری خۆی یا لەسەر بەڵێن خەری ئەستی خۆی دەرد بکە. تونجاوی هێزی کورد دەکرێت جێ پرسیار بێ، دەکرێت جێ مناقشە بێ، دەکرێت ڕەخنەشی لێ بکرێت. بەڵام لە پەیوەندی لەگەڵ سیاسەتی تورکیادا، لە پەیوەندی لەگەڵ سیاسەتکردن لەگەڵ تورکیادا، من پێم وایە حرکەتی کوردی بەشێوەیەکی دیکە نەبوو لەبەر ئەوەی کە حرکتی کوردی بشه سیاسی کی شتێک زۆر ئاسایییە کە بۆخۆی هەڵبژێری کە هاوکاری سیاسی دەوڵەتکە یانەکە بەڵام وەک ئاکتۆرێک سیاسی وەک لەیزوانێک سیاسی وەک لایەنێک مەیدانی سیاست دەدا ئەوەی لەگەڵ بە شێوەی لەگەڵ سیاست دەکە دەتوانێت رادیکاڵ بێت دەتوانێت تەندڕەو بێت جەوهەری سیاست ئەوەیە دەتوانێت تەندڕەو رادیکاڵ بێت تا وەختەی کە کارێکی دەروێ یاسایی نەکردووە دەتوانێت چەندە مەیدانی سیاست هەبێت رادیکاڵ بێت و ئەوە شتێکی زۆر زۆر ئاساییە الان ترکیه در روزی اردوغان روزی یکی می دوی هلبجارن اوی هلبجارن که درگاه دیالوگ به سلح کردی دا داب خواه و تنانت لعینی مشروع که به دنگی گلیش هلبجارن را بود بگ مخاطب خوی نبرچاو نده و اساسا هویتی کرد هبونی کرد ناسنامه کرد قبول نکه و حول بده که با خوی هم لو جگه دانش که لعینی کردی قبول قرار بلی دارمشه هم در دعینی دوان یعنی با خوی هم حالانی دوست به هم طرفی دوست
بسکر عبدالله باو ریبازه که دولتی ترکیه و اردوغان لپیش گرتون با ویران کردنی شارکان با روزانه بمباران کردنی قندی با همو دزگیر کردن آنه دتوانی چوک با وزدنوی کرد لباکر بهنی؟
تا استا دولتی ترکیه نیتوانی و بسر کت یا هیچ دولتی که نیتوانی و بسر کت دوزه که روا کتایی پی بینن اصلی اوه یکی او سیاسته که اردوغان گرتون به پیش لسیاستی اسد و لسیاستی صدام و لسیاستی جمهوری اسلامی لبران بر کرد باشتر نیه یعنی تنانت دوان لهند چارچوه ده لسیاستی اسد دی که چون لبین بردین یک جاری جنوسایت کردنی خلق تنیا لچارچوه دیکتاتور هر سر روکانی بک اسد داده گنجه و ترکیش او ریگایی پیوال پیواندی نگه بزرگ نویش کرده برام تا اشتا دینی مانه لچندین کونه در دولتی ترکیه حوله ده و رنگ سیاستی اردوغان سرتوپیان به یابان قخار دین و تلترین یام به بحشی ترین یام به بلام هیچ کار نیان توانده که کوتایی به دوزی کرد بینده برای اوی که دوزی کرد دوزی نتوانده که اوه نتوانده ناتوانده بود که ناتوانده 30 میلیون 20 میلیون کس به بین بره و تا گلیش ما به گل دوای مافی خوی هر دکه اینجا اگر بتوانه حرکتی چکداری پیش کنه و حرکت رادیکال تر سر بگه اوی که استاده بینیم اگر حرکتی که بلن سازمانده ایکرایی وقت که وقت مخاطب نگیره بتوانه حرکتی که وقت تا که حتی بزرگانه ایک تند راتر رادیکال تر پیدا بگه که هرخی خوینوی تر بکه که وابو بسر کت لبین بردی داخوازه که یا دوزه که سیاسی محال امکانیه تر روزه که روزه ناچار دبه واز لو سیاستانه بینه و ناچار دبه لعنی کرد و لعن قبول کرد و ما خود پانی کرد بینه تسل میزی و تویش و قبول هم که بلام رانجه و خوینوی تر بله و ایک ترسل بینی مانه براخ
کار عبدالله ترکیه تاخیه کردنوی که زوری لگل کردی با کرده هیا لده ایکان رابردو دیان لربرکانی گردو پاش چندین سال زندان گران و گرپانی خبات اردوغان امرو تا چند دتوانی او پرلمانتارانه لزندان را بگری؟
سیاست به دستوانه ویست و دستالاتش به دستوانه ویست و بدا دنیاش بدنگی حال بشیره و تنانه لپیوندی لگه کشه سوری را بینیم که دنیا بروالات پیشی خوش به کاری که رنگ مکانیزمی بلین دادش کردنی دستالات به شوی یک بکر ریگا نده او توان کاری که جدی توابون ترکیه تا وقتی که زفت که زیادتری لسر نمیده توانه سیاست بردوام که مالا پیشتر بینیم مانه که او سیاست نتونه تا سر بار رنگ بوموه یک لزندان داره هم بگره تنگ تا وقتی که آکفه به هستر به او دست الله دست بده اونه لزندان در بمینه مالا خو بلبالی فیزیکی شو لزندان بن اراده این خود نتونه بشیر اراده این لدر بگره پیشتر بینیم مانه که پارلمانترانی کل جیران مالا اگر او دن دفعه کس جیران بسان هزاران کس جیوان یان گرته با استا اگر صلاح دین در نکلاس و سندین پارلمانتر بجیرین حتی اگر ادامش بکرین او نتوهی که او پتانسیلی پربرده کردین ریبر و کادری هیه که او کسانی دیگه جیوان دگیر نوه اما خواست چنده دستانه لزندان دارا بدن پیوندی به او هیه که جهان چنده لردوان بود که اوی ترستا بینیمونه دشکر دوی جهان زور زور کاریگر نبوه
عبدالله حجاب لیکوالا رو چاویری کاروباری رامیاری زور زور سپاس
یلی سپاس باش کاتی کن